كيف ليار أذاتلك راديوسي السلام عليكم أدر لدينيجيلر شون 2018 يلن 4 سنتابري هب دانن تيشن بغني شون كبرغرامامزد تركمينستان دي سنتابر كوچو يول هرекетنا باغسلن يار بالقند سرطلنر خوجولوك ديولرن خوب ساليارلر و بيلك مغلوماتلرمزي دينلات لرتنز اوزولي بلن من ميردان تاريف كنن تازلكلر بلن تانستر يارن Owanistanın iň howply we zalim hakkany jeňçi toparynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Talawan hereketi ma'lum etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Talawan Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellitek Jalaluddinin ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýol başçylyk edip, ol Talawanyň ýol başçysynyň hem ornmasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismizdi. Ol Talawanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuzsuz hücum etmezliğe çağırdı. Şeyle de olmanın neticesinde yüzler tümün adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin goloyundaky Idlib vilayatyny hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu tebitde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereg paraýat ýylatyň bardygy saklanýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800 000 töwereg adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agda 10 ýurt bilen birlikde ýurdun gunmatarynda bilelikdäki harby türgenleşikleri başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gündogorunda separatistler guldumagy netijesinde Russiýa bilen dörän darkynyň gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgenleşikler Lwow regionynyň Gurier osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň sultanda Amerikanyň we NATO agda başga 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgen 15-nji sentýabrda çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky ilçesi Mariya Yovanoviç açylyş dabarasynda eden çykysynda türgenleşige gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ihtiýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumy Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilen de ýitirim bolan Çeçenistany bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äsgär etmäge çagyrdy. Azamat Baydoyev 31 avgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1 sentýabr gejesi bolsa Federal howpsuzlyk gurulugynyň we içeri işler ministrliginiň lavazlaryna giyinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoyevin Çeçenistanyň Şalazi oblasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoyev hiç hili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onun ýakynlaryna hem hiç hili maglumat berilmedi. Bu ýagdaý Çeçen bosgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görkezdi, diýip Amnesty International guramatynyň gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanly 27 dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol gyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata baş goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1 sentýabrda 8 000 töwereg we aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdeniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3 000 töwereg demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bilelişiginiň dargamagyny arzuw edýändigi baradaky bildiriklerini red etdi. Macron geçen hepdeniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bilelişigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbi günü bolsa Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov bu aýdylanlary reddetdi. Biz Ýewropa bilelişiginiň durnukly bolmagyny we ösmegini isleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äsgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.